Nege kanye wolovla be Washington kanye tan ani saba ube Paris Fransi Fabala.
Didi Chek.
Au nansi RFI kan anga bit lega ina janvier kalot le mouan ani kelen kunafonu da kunflem. États-Unis jamana nyamakura Joe Biden ale sigilenko aye lanyini chama ta kunu o lanyini dobe dankari Donald Trump ka fere talona. Amunu fana be fe ka don jamana nyamaya ko Donald Trump ka genetike benake tugodi lela mande bena nyefolike awye soni. Côte d'Ivoire ale fangas na munu tunu sembo kalata konyena bo jekuluka baraula olu segina ku buloda u dusukan kunu. Farikolo nyena jela chan keneka RD Congo ni Libi bena karinyogona biuladena. Aunice RFI lameni na États-Unis jamana nyemakura Joe Biden alika kunu kalinkandi keneka ayayira ko yelema chamambina do États-Unis trabolola Joe Biden ka fola alibina dankari Donald Trump ka latige chamana sori brembe nyefolikanye.
Ko blaka suma tereka jugu États-Unis jamana nyemakura Joe Biden yo famuya kunu akakalikandi keneka aya sinsin kosobe beni kiliyaka nga akabara bulodali mfana chama mbi keneka nkaba ola Joe Biden ka kankoro sigu ukafola yeleme chama mbina du jamana marachugula Donald Trump tunye États-Unis fushi kabo jien keneya tomba OMS la kadaka akafola OMS be chine de sagula kasoro corona bana kelembe ka dadigi ke États-Unis de la kateme jien jamana bela jelenka maba kemenani de bwanana unila corona bana sababula jamana inkono sisa Joe Biden ko États-Unis be sigin ka jorota jien keneya tomba kono kafara okan benka min soro la jien jamana uni yonche Francis jamana la lamini la kanali kama ndabe foku accord de Paris sur le climat Trump tunya aka jamana simbo ofanana Biden ko aleka marala États-Unis ba joro fa yifana akilina warabe Joe Biden na mimba ni Trump jenya ka bonyona o yitungoran ke umina chogoyi Donald Trump tunye États-Unis doni gelea kosobe fukata se koko joma États-Unis ni Mexique jamana ni yonche nga Joe Biden ba fe ko yoro nkoya Biden ba fe ka shariata mimbe dansigi Trump ka koko joli baraula
Joe Biden alika kalinkandiko kunu Pekin marabagawu ya yira kuni sonja lendo kwa barakeni aye o wati kelena shini ya yira kafoko abina ka jamana duni tige Donald Trump ni a barakenyoron chamana ka sababu yake kukunye udadon wiguro dugu mankaona. Donald Trump alere ka jamana nyemayako ayikunda Florida marakan kunu ani aka dembaya wasaka don yensigi binake ubolo tugoyamna angan kloma joka lila mandela me.
Florida marala Donald Trump benasegi katra Palm Beach akalube yene. Bonika bon washibon kemeni mwa ani shegi liba kono. Ayurotola alini aka kanubra waritigu lebe nyonkoro. Abena aka waritigi ya diabo kokura ye inafo masache. Aka ladilikela dou fana be fe ka fin koro mara yoro dlan atola Palm Beach. Donald Trump den chama fana be fe ka don politiki la. Wa kalata nataula sambafla ani mwanfla ademso ba fe ki kambo wasadeya non fe Florida mara tola. Florida mara la Donald Trump ba yere kaso alni aka bololo strautigela kuna foluso ba bulu. Palm Beach ki na bete Trump kanu baraye ki moro dou yere be fe ka wuli ka joke ko gben ka boyi. Signon dou ko ko Donald Trump be olugu nindegu sabula kona nana kin kono lomi ko moro tete mesra soro mombili pankuru ani jama be ke fambela
ni tue lela malika anya folie
RFI dien kumakan
Jien fan refe Bagdad, Irak, Fabala, mwgon mwgon anishigi, nyogon fagara biyen soromadeyna, yere fagashu flafe, jatike wale kela nununye mugujugu desi, uyere chela kasoroka don Bagdad sugubado konon. Inafonya fonyana tukoyamina Bakurubala, Côte d'Ivoire, Fangasna, flamunu tunye usimbo kalata konyenebo jekulu usika baraula kabini kalo saba ulukoni sigina kubuloda ou dusukan kunu Mohamed Lamine Benye folike anye kabo Abidjan
Alain Degou AFD politique djokulu na labla ani yapu yapi LMP politique djokulu ta olugo segili la tikela kunu nyoy igonendo sin fe sey drayrola o nyoy jam mena so matre wati bela jeni ba o sey kula tiketan saba famba tunta fe ku baranyo flanunu yesiki kokura nga olabana kason Émile Ebroutier, celui de l'amener.
Les commissaires centraux considèrent cette action comme un manquement grave à leur serment.
Ako kosé kolatiko bu tonyon flau ya bara soso ijate charatien bilebileye ba ukuku ya kalikan soso nga ko ya fanyini bataki minchila mroflan nou fe ku sana oma ani ku dukagani blalimiye kosé ko bloka jamana politiko nyasuma kama nika son usegilima
en acceptant leur retour.
Politiki ton lebu no la blau sukandi soyi la ngani no labla nunu kuya kalikandike kaba ubijate soyi baralawi wa umaka nyamaru ya shimine tuku kaba uya politikton uyoro no kela ubijate kalikansosoye uli kama alini chefla nunu segina unyangi na doni Emile Ebroutier.
La commission centrale a décidé de leur donner un avertissement.
Ako kosei kakangari la baranyon fla nunu ye wakube marabolo mu kalata koloshi ko koloshi limnena ula maskalo tiri waro wasadensiki kalata senfe aniko alandogu tuye soye nyemro dankami ye kalo ni lakanako ni baramne kouye ko lorofna mnenala wako soye banata kuni nyongo ware kanake
sera le dernier de l'histoire de la commission électorale indépendante.
Alandogu ni yapu ya pima dantikeli foike nishika nga uko nisegina uya bara la kunu be soye ila ufla tunku uya bara susori ba uya politikitomu uye fangasina uye ulu tunka nyini kuyu sembo kuyanishongu ya ira jamana nyimawasiki kalata la benchukula. Mohamed Lamine, Abidjan, RFI.
Côte d'Ivoire kunafoni tola jamana marabagaw tena sika coronavirus bolochilu damne ni kaloina ka sababu ke wi bolochili framunu san Pfizer ni BioNTech bolo otena sika lasoro fu fevrier kalo nata o wati kelena Nigeria jamana nyema Mamadou Bouari ale konia ira ku Nigeria bena sibeke wasaka sika ka coronavirus keleli bolochili frogla ayereye George
Nigeria jamana de mogo million kemɛ fila ɲɔgɔn de ye o bɛ mɔgɔ bolocita hakɛya fana caya kosɛbɛ o de kosɔn Nigeria marabaw olu y'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka jamana de million kemɛ ani binani de boloci o baara kun fɔlɔ ka kan k'a daminɛ kalo fila nataw la wa a bɛna ɲɛsin jamana de million damadɔni dama de ma Nigeria marabaw ka fɔla ko olu bɛna o boloci fura in san baarada dɔ fɛ nga waasa ka se ka jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen boloci Nigeria tɛna se ki ijigi da furaji sani damama. Ode koson, jamana yin kenyako ministri soya la se kafo, kolube na coronavirus yere tanga bolochi fura ou glan ou yere ka jamana kan. Wasa ko la ninu sabati, Nigeria maraba ou ba fe $4 wari million muka anin duru ode bo. O nafolo bena bla Nigeria fura glan barada ou ka bolo kan, wasa ou ni barada ba ou, oluka se ka je ko bolo di nyoroma ka feret ke chogo mina coronavirus yere tanga bolochi fura ou be se ka glan Nigeria jamana kono.
Frontex frajela chakeda minka bara benindo dancho koloshilima ale nyema Fabrice Legeri jalakilindo tungala tagala do fagalila koroji sanfe sambafla ani muganwati nama jarabe nyefolike anye okoka.
Kunafuni diso chama ya fo Oktobru kalokono sambafla ani mugala ko frajela chakeda mimbe koloshilu ke dancho ula koroji kan na bevele Frontex. Yekuru woro nyogonde la segi uboyoro ula usele nkofe farajela. Afura kukuru ndo segi tola doktora eje koroji kono. Chakeda mimbe dancho ukolosi koroji kan ka yekuru la segi chokomina ajirala ka manka. Kadaka chaman tumbafe ka mafole nsebe njini wala sa ukase kato farajela nga umase koke. Wakama jalakilu utara kanyasi Fransi jamana dembe dancho chakeda nyemayala farajela noye Fabrice Legerie. Wala siyed jamana den Ilva Johansson na be frajela tomi ufana be tungala de unkama yo mogo doye yajira tenente mene ko Fabrice Legeri be sonka barabla nga ambe watimi ko sekeseke lube kake folo na yasuro kuru ngoro minisegi ni fora ni tungala de unye ni chiedo kabini watijan Ilva Johansson katon tungala de unkama ni dancho kolosili chakeda bembalea be uninyokonche tungala de unka koukan Desambru kalola sambafla ani mukala frajela ton tungala de unkama ye dancho chakeda jalaki bari kabe sumaya tumabe mafole unka sebe undilanila.
Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na Shan be ka taɲɛ bi RD Congo ale ni Libi bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wɔɔrɔ waati Congo ni Niger fana bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati aw kana ta yɔrɔ si kunnafoni be taɲɛ RFI sanfɛ. Nege kanye tan ani fla ale temenani sanga tanye manendugula.
Didi Shek.
Kunafoni tola dagabana George Bambolo koro wasa ka farafina kunafoni gafu konoko wala wala awye ina fabi so la tuge amina. George Amel Inkle.
Mba Inkle, si sa fin ni me bo fien fe.
Ni yenga wati.
Ha, o dona mene.
Biga gafu ubiga kuma muni gambi.
Bi, kunafoni gafu kone olube talike babu fla de kan folo be kuma kren kren na fana wulika jo koni kan anka jamano kona la kren kren na malila kan nini ka foko fransi kele bolo kata ka bo seli jamana konna la babu flana obetali ke États-Unis jamana nyema binani ani worona Joe Biden alega sigilika
mbashite Josabel Kansoni natola alsa maimuna sanogo fana bina kuma be au bolo kenesigi auye tan main kle
dede covid
ko kay mumbi bulala me banga madu yebi
ya mna kuma kata mamu no bila wulika bo sigi yorora ka sababu yake ko pankuru temestralo wal magistrado ko adagalinto kasiko yorora jalaki bi jonka aito la
Bashite tan mai kansoni foli batina ebitala
tukuni obena makojugu
ina fiere ya fo tukuyam ne ikagafu koni kumana fencha mangabi nga ambe folosani wulika jomu nkumbulo dalendo kunu malla wasaka fo ko francika kele buluka takaboy
wasako fesefeze na me mali actu koni ameta o kansabololo strafe mali actu muma an la dona ka fo ko wulika jo do tumbulo dalendo bamako kunu wasa wulika jo kelon fe ko ka dusugu toron jirani kanini ka fo ko barkan fran si kele tia okulu ka uli katra kabon malila kuna funiga fe ima la donia kafonga ko uli ka jo koni masi ka srasro sablo ako polisu ye nyajibo gazi koni fili uli ka jo kela on yerekeda le pays.bf kabon wagadugu ale ba nyefo kafo ko iba soro ere ko francis jamana nyema ko ale ye ni wule kan famu kabini wati jan ko la toko ayala se kafo sako don nata wula ko francis kele tia munu koni charle mensele jamana koni la ko do bina bo o hakala Emmanuel Macron ka fola o babu yere o kanga ka fese fese jamena Chad fabala G5 sel ni o seli jamana duru ka kele buloi ko luka nyoy ba do senfe
Uhum, mwere de minabo ou jamena la jebaina George.
Niningali nyuma le pays kon kote sa le point Afrique be mou seben kuna founi gafe imbe niningali koni tegun Moussa Marala Mali ministre nyama koren koni aleka hakina la sa ko jamena Tchad Faba ka la jen koni sienfe ko kan akake chouaye wasa G5 sel koni la sa ko tjen ere de ka fose ka fo jamena nounou ni nyongon tche ministre koren koni ko fana ko Mali ni Burkina Faso, Tchad, Niger ani Mauritanie ko lu kanaka don ka fo ko vous connaissez de kanaka ou yere ka lakana sabati ko tena se ka toka u jigida jamana wore ka kelebuluka
Kuna fundi sebon kumana Joe Biden ka kalinkandi fanaka.
New York Post da kuna Joe Biden siglembe États-Unis jamana nyema siglanka akrefe gafe bado dalimbe yi o jare krefe sa États-Unis kuna fundi gafe ma semen ka foko jamana nyema binani woro na kaye baradamne wakafara aleka adanka ni oye Kamala Harris ye alefana jakoni be Washington jabe New York Post da kuna sa ya aketo kuna fundi gafe fimba wala wala kafoko kamala adi salemu kera muso folo yi kake États-Unis jamana nyama dankan yi le pays.bf kabo wakadugu okoniba wala wala sa kafoko yela ko farafina jamana koni kolu oni yorobe sika ke mune Joe Biden ga fanga kona la ko amana ka chuko chuko farafina jamana kanga ka ubamba ka baranyuwa de sisi oni États-Unis nyonche
George Abel ni chini kuna funi sanma nube dili la ama inafo ibisa la tuyamna kambe sashini nala sona
ikambe
Kalanso siraka jamukan jumado nege kanya segi manase ni sanga mungaye babu be boli kalanfa uga soko sara ani ukata masara deka la kulidonka nyoronda watila ani mande ndugu kalanfa uga la fasalito nyomoko be baro inke nyoronfe ni jamukan segi be kaka tenendo nege kanya tani wolo ula manase ni sanga mungaye kalanso siraka uka kenedo
Aklina jigina sa yananga nyoron labla farkolo nyeneje shanta fanfe ale konbika tanye Kameruno jamanana biere sarde kongoni libika kanga karinyorona nege kanyetan ani woro wati au kanata yoroshi kuna funi betanye erefika mba au blaya ngamba utu bulo nyumankan.